Dragii mei, pentru că este toamnă, m-am gândit la un verset din Biblie în care spune Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, Galateni, capitolul 6, cu 7, ce seamănă omul, aceea va se cera. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre câteva primăveri din Biblie, deci despre câteva toamne din Biblie, pentru că vreau să vă spun că există un timp pentru toate. Spune o cântare, orice lucru și are vremea lui, există o sfântă dreptate și o mână care scrie tot ce spui. Dacă eu vă spune că merg acasă acum și plantez căpșuni, cred că mi-ați recomanda o trimitere la spital, nu? Să vezi dacă tot e ok. Căpșunile, mai ales frații din al meu, sunt destul de mulți aici. Știu când se plantează căpșunii, nu? Știu când se culeg căpșunii. Dragii mei, nu pot să amen ceapă verde în septembrie. Există o vreme pentru toate. Și aș vrea astăzi să ne uităm la cea mai scurtă primăvară din Biblie și cea mai lungă primăvară din Biblie, la cea mai scurtă toamnă din Biblie și la cea mai lungă toamnă din Biblie. Și încep spunându-vă că, și sper copiii să mă ajute, pe mine mă ajută foarte mult copiii când nu fac gălăgie. Domnul se binecuvinteze. Cea mai scurtă primăvară din Biblie, dragii mei, este ziua și cea mai scurtă toamnă din Biblie este noaptea. Spuneam azi dimineață la căsătorie aici despre Daniel, omul care se roagă ziua și noaptea nu intră în panică. Dragii mei, mie nu mi-este frică de groapa culei, să știți. Mi-este frică în viață să nu uit cumva ferestrele închise. Înțelegeți ce spun? Mie nu mi-este frică de cuptorul de foc în viață. Mi-este frică nu cumva să-mi genunchez în Valea Dură. Există un timp când poți să sameni ca și tânăr, ca și tânără, ca și soț, ca și soție. Există o zi. În Ioan, capitolul 9, cu 4, spune cât este ziua. Am avut un cuvânt de prorocie printr-un fraz de lucru din România și Duhul Sfânt striga și îmi spunea dacă vei ține adevărul sus, vei avea puțin prieteni, dar mă vei avea prieteni pe mine. Și dacă vei încerca să placi la toți, eu mă voi depărta de tine. Tu vei rămâne mai departe în slujire, că și Saul a rămas în slujire ani de zile, nu? Și ca semn că ți-am vorbit, nu-i departe noaptea, când vei vedea că nimeni, niciun om nu se va opri lângă tine, ci doar eu mă voi opri lângă tine. Dragii mei, au trecut aproximativ 3 săptămâni. Era cât pe ce să uit acest mesaj, veneam de la o seară de tineret. Dumnezeu a dat unele biruințe pe care nu le voi enumera în seara aceasta aici. Și când am urcat în mașină, am simțit pe bancheta din spate puterea demonică, mi-am dat seama că nu sunt singur în mașină. Mi-am dat seama că duhurile celui rău caută să-mi dea o lovitură în acea seară și am început să mă rog. Am început să chem sângele Domnului, protecția lui Dumnezeu, însă pentru că mi-era foarte somn. Cu 5 km înainte de casă, într-o curbă, la 80 la oră, am adormit la volan. N-am mai luat curba aceea, am mers înainte, am ajuns într-un șanț adânc de 3 metri și pe o rază de 30 de metri mașina a arat tot și s-a oprit într-o movilă de pământ. În momentul când mașina a lovit acea movilă de pământ, m-am trezit și mi-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat. M-am uitat la mine mai întâi să văd dacă nu cumva am vreo hemoragie, dacă nu cumva sunt lovit. Am înțeles într-o fracțiune de secundă, dragii mei, toată viața noastră ne trece prinainte, să știți, în asemenea momente. Și știți ce e interesant? Nu te gândești nici la euro, nici la mașini, nici la gresia din baie, nici la parchetul din casă. Te gândești doar dacă ai umblat sau nu cu Dumnezeu. Mi-am dat seama că sunt sănătos, că n-am pățit nici măcar o zgârietură, am ieșit afară din mașină și m-am uitat să văd câți oameni s-au oprit lângă mine. Știți câți? Nimeni. Dar spune o cântare, nimeni în afară de tine, Iisuse. Nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de tine, Iisus. Unii au relații și se pot opri 1000 de oameni lângă ei. Dar vreau să vă spun că 1000 de oameni nu facă tot ce Iisus. Slăviți să fie numele Lui. Eram într-un costum aproape nou, cămașă curată, nu m-a interesat. M-am pus pe genunchi și am ridicat mâinile spre cer. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc că cine seamănă ziua cu tine, seceră ziua cu tine. Se seceră noaptea cu tine. Cine seamănă umblare cu Dumnezeu ziua, dragii mei, va secera izbăvire cu Dumnezeu noaptea. De aceea vreau să vă încurajez astăzi și să vă spun Că Dumnezeu nu e interesat de confortul tău, Dumnezeu e interesat de caracterul tău. Și pentru aia Dumnezeu te va modela mereu la caracter. Știți că împăratul Dariu a avut un confort extraordinar în palatul lui și totuși nu a putut dormi noaptea în care Daniel era liniștit în groapa cu lei? Daniel în groapa cu lei cu Dumnezeu a fost mai liniștit decât împăratul în patul lui. De mătasă, de insubțire, de ce-o fi avut. Doi, nu uitați, cea mai scurtă primăvară, ziua, cea mai scurtă toamnă, noaptea. O altă primăvară din Biblie este copilăria și o altă toamnă din Biblie este bătrânețea. Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care, dacă vrea, nu, pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În Psalmul 127, și nu mai deschid din lipsă de timp, nu mai deschid Biblia, dar vreau să vă spun din cap acest verset pe care vreau să-l cunoașteți. Ca săgețile în mâna unui războinic, sunt copii făcuți și acum un îndemn. Primiți copiii ca pe o binecuvântare și haideți să primim ca pe o binecuvântare, amin? Că nimeni nu merge la război cu o săgeată. E greu să mergi la război cu o săgeată sau cu două, nu? Să primim câți copii vrea Dumnezeu să ne dea. Doamne, ajută-ne la asta. Aici puțin a spus amin. Cine l-a chemat și pe ăsta în seara asta? Dragii mei, revin la exemplu cu săgeata. Există o vreme când poți să modelezi săgeata, când poți să-i faci vârful, când o pui în arc, o probezi, o dai iară jos și vine ziua anunții copilului tău și ziua anunții copilului meu. Când arcul e încordat și săgeata pleacă. După ce săgeata pleacă din arc, nu mai poți să faci nimic. Nu mai poți să mai modifici direcția. Câte vreme un copac e mic, poți să-l întorci într-o parte, în alta, să-l... când este deja rupt de 30 de ani, greu mai faci ceva. Mi-aduc aminte de Iosua, m-am tot întrebat de ce Dumnezeu l-a pus pe Iosua conducător după Moise. Vă dau temă de casă, să găsiți în Biblie unde scrie. Acum nu o să vă spun, exact versetul, că căutați pe resurse creștine și imediat îl găsiți. Parafrazat vreau să vă spun, scrie în Biblie undeva despre Iosua că nu ieșa deloc din templul cortului întâlnirii, din cortul întâlnirii. Știți ce spune? Asta a fost copilăria lui Iosua, primăvara lui Iosua. Știți cum a fost toamna lui Iosua? Ultima predică. Probabil că o fi râs copiii de el. Ce mai spune și bătrânul ăsta acum? Iară predică asta, ne plictisește. S-a ridicat Iosua cu greu în picioare. Și a zis că despre mine. Știți că sunt mulți care spun eu, dar nu mai pot să spună eu și casa mea. Că despre mine eu și casa mea. Mă gândesc că dacă băiatul lui Iosua avea freză de naia așa, știți, sus, nu mai puteți să spună Iosua asta. Dacă fata lui Iosua nu era îmbrăcată cuvincios, nu mai puteți să spună Iosua asta. Să știți. Dar ce frumos e că în toamna vieții lui Iosua pot să zic că eu și casa mea. Amintiți-vă de Samuel. În primăvara vieții lui, mama îl duce la templu și îl pune în prezența lui Dumnezeu. Știți ce spune Samuel în toamna vieții lui? Este careva la care v-am tras vreo prorocie pe 300 de euro? Este careva pe care v-am băgat în seamă pentru că mi-ați adus un vițel cadou? Este careva care am făcut în vârtel cu el? Și din tot poporul nu s-a ridicat, spune Biblia? Nimeni. Ce frumoasă toamnă, nu? Vă dau un caz negativ despre Ahazia. Mamă, să ai dădea sfaturi? Haideți că știți Biblia. Nelegiuite. Am auzit și eu de astfel de mamă. A spus o mamă către o fată de ei. Îmbracă-te mai strâmt. Să te măriți mai repede. Ce tragedie. Dragi fete, dragi mame, dacă cu corp atragem pe viitorul partener, cu corp va trebui să-l păstrăm toată viața. Numai bine să-l atragi cu post și cu rugăciune. Spuneți amin că nu-s cuvinte ieftine astea. Să-l atragi cu prezența lui Dumnezeu în viața ta. Că dacă îl atragi cu corpul tău, toată viața va trebui să-l păstrezi cu aia. Dacă îl atragi cu mașina, cu aia trebuie să-l păstrezi. Știți că Ahazia nu mai prins toamna vieții? Dumnezeu așa s-a mâniat pe el, că l-a ucis înainte de toamnă. Într-o biserică din Arad a venit un bătrân de 101 ani. 101 ani. Și față din comitet l-au întrebat la sfârșit, frate, cum ai ajuns la vârsta asta? Bătrânețea. Că acum oamenii mănâncă păpădii, salată, fac jogging, maraton, vor să trăiască cât mai mult. Spuneți-mi, ce ați făcut ca să ajungeți la 101 ani? Și bătrânul cu seriozitate mare în glas s-a uitat la frate din comitet și a spus așa, nu mi-aduc aminte în primăvara vieții mele în copilărie să fi trântit ușa în fața părinților mei. Nu mi-aduc aminte să-l fi făcut pe tatăl meu să plângă sau pe mama mea să plângă din cauza mea. Am citit Biblia și am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești. Dragii mei, ascultați-mă bine, versetul ăla e foarte important. Deja ba trăiești mult și nu ești fericit, că n-ai făcut nimic. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile. Doamne, binecuvintează copiii noștri. Dar Doamne, binecuvintează și părinții. Că le dăm la copii telefoane la 7 ani și în ziua anunții zicem, hai să le facem cadou și o Biblie. E târziu. Că n-ai reușit să le dai un telefon scump, n-ai pierdut nimica. Dă-le pe Dumnezeu copilului tău. Și nu să-ți aducă rușine la bătrânețe, să știi, te va suna la bătrânețe. Și îți va spune, tati și mami, am avut încă o experiență cu Dumnezeu. M-am pus pe genunchi, acolo în Belgia, acolo unde sunt plecate parte. Și Dumnezeu m-a ascultat. Slăviți să fie Domnul. O altă primăvară din Biblie, dragii mei, și văd aici foarte mulți tineri. Este tinerețea și o altă toamnă este viața de familie. Tinerețea și viața de familie. Știți ce îmi place foarte mult la Isaac? Nu vă miră faptul că Isaac n-a dat de Dalila în viață și Samson n-a găsit-o Rebecca. Nu vă mirați de lucrul ăsta. Dragii mei, vă aduc aminte de Samson. Spune că Duhul Sfânt îl mișca între Soreia și Eștaol. Știți câți kilometri erau între Soreia și Timna unde era Dalila? 10 kilometri. 10-12 kilometri. Știți că drumul de la biserică până în la biliard, până la pariuri sportive, până la imoralitate, e scurt? Îl întrebau mereu pe Samson, îl întrebau oamenii pe Samson, unde merge astăzi? Te putem găsi la judecătorie, la Ierusalim? Ce nu, azi plec la Filistei. Bun, dar și azi și mâine. Și în fiecare zi era plecat la Filistei. Știți ce ocules omul acesta în viața de familie, nu? M-aș bucura soția mea să aibă, sau eu să am, să se prezinte un înger de 2 ore la noi să ne spună. Vreau să vă spun că cele mai frumoase prorocii din Biblie nu ne ajută cu nimic dacă nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Părinții lui Samson, dragii mei, au fost de nota 10. El însă, sărmanul, a căzut. Am o statistică aici la mine și o citesc pentru tineri. Pentru că la unii poate li se pare că ei, n-o fi chiar așa cum zice și băiatul ăsta. Undeva în urmă cu 3 secole au trăit 2 oameni. Un ateu, Max Jacks, și un om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards. Max Jacks a spus, mie nu trebuie pocăință, mie nu trebuie Dumnezeu. Eu când îmi iau o fată, o cataloghez după exterior, să fie top model, să fie... atât. Nu mă interesează altceva. Și-a luat o fată necredincioasă. După 3 generații, a avut 540 de descendenți. Ascultați. 310 au murit sărași lipiți pământului din cauza vicilor pe care le aveau. 150 criminali, 100 bețivani, jumătate din femei au fost femei stricate. Ce seamănă omul? Aceea se cere. Exact în aceeași perioadă trăia Jonathan Edwards. Un om al lui Dumnezeu, unul dintre cei mai mari predicatori pe care i-a avut Statele Unite ale Americii de-a lungul secolelor. Vă duc aminte de predica aceea, păcătoșii, în mâinile unui Dumnezeu mânios. Când el predica predica aceea, oamenii se prindeau de stâlpi din biserică și implorau harul lui Dumnezeu ca să ne ajungă în el. Omul acesta a zis, mie întrebe o fată credincioasă, eu am nevoie, m-am păstrat curat, am nevoie de o fată curată. Și sunt sigur că Dumnezeu va binecuvânta tinerețea și viața de familie. Ascultați, după 3 generații, a avut 1394 de descendenți, din care 13 decani de facultate, 65 profesori universitari, 3 senatori, 30 judecători, 100 avocați, 60 medici, 75 de ofițeri, 100 de predicatori și misionari. E o mică diferență? Slăviți să fie Domnul că este diferență. Dragii mei, dacă s-a mentrifoi, nu poți să colegi roșii. Proverbe 19 cu 14, casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este? Și o să vorbim mâine mai mult despre asta. În al patrulea rând, o altă primăvară, cea mai lungă primăvară este viața de aici și cea mai lungă toamnă, viața de dincolo. Vă aduc aminte de bogatul din Luca 16 despre care aminteam foarte fugitiv azi dimineață? Omul acesta seamănă nepăsare primăvara. S-a uitat la Lazar de sus. Ăsta zice, dacă îi trebuie bani să muncească, nu-i vina mea că el e sărac, că e bubos. Dacă îi trebuie asigurare medicală, să meargă să lucreze. La mine n-are ce căuta. Dragii mei, vreau să vă spun cu toată seriozitatea, cel care privește de altul, pe altul de sus în jos aici, dincolo va privi de jos în sus. Omul ăsta seamănă nepăsare și vrea să culeagă milă toamna. Zice, părinte Avrame, ai, fie-ți milă? Dar tu ai semănat milă în timpul vieții tale? Zice, a ridicat ochii în sus, da? Și a s-a rugat. Dragii mei, e târziu să ne rugăm dincolo. Am auzit despre Biserica Alin și m-am bucurat. Rugăciuni cu foc. Domnul să vă ține mai departe. Să știți că cine se roagă aici, dincolo cântă. Cine aici nu se roagă, se roagă dincolo. Eu vreau să mă rog aici și dincolo să cânt. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nu te uiți spre cer aici? E târziu să te uiți dincolo spre cer. Zice că în iad și-a ridicat ochii în sus. De câtă vreme o trăit să uita mereu la agenda lui, la planurile de afaceri, n-avea timp de biserică, n-avea timp de stăruință, de rugăciune, n-a avut timp omul ăsta. Avram îi amintește foarte bine anotimpurile. Ascultați, Luca 16 cu 25. Fiule, adu-ți aminte că în viața ta, în primăvara ta, ți-ai luat lucrurile bune, din perspectiva lumii bune. Iar Lazar și-a luat pe cele rele, acum aici, toamna. El este mângâiat, iar tu ești chinuit. Vă dau un exemplu pozitiv, nu-mi plac exemplele negative. Pavel, 2 Timotei 4 cu 7. Ascultați ce seamănă Pavel în timpul primăverii lui. M-am luptat să ajung în comitet. Zice, m-am luptat să prind eu solul la cor. Nu, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergare. Știți că unii fug mai repede după un metrou decât să ajungă la ora de rugăciune. Uitați-vă ce repede fugim când e vorba de interesul nostru și ce greu mergem când e vorba de interesul fraților noștri. Erau la o biserică de frați români în București și le spuneam acolo că avem mașină cu mulți cai. Putere. 240 la oră. Și ajungem la spital la fratele nostru după ce a murit. Dragii mei, vreau să vă fac conștiință astăzi. Eu am luat pentru mine acest verset. În ultima zi din viața ta și din viața mea va conta aceste trei lucruri. Ce lupte ai purtat, pe ce drumuri ai alergat și ce lucruri de valoare ai păzit. Ți-ai păzit curăția trupească? Ți-ai păzit familia de atacurile demonice? Caut un om, spunea Dumnezeu, să iasă noaptea și să se închine afară. Dacă nici măbdăita ta nu te închin, cum o să ieși noaptea să te închin? Dacă nu te rogi ziua, cum o să te rogi noaptea? Știți ce seamănă Pavel? Putea să zică, Pavel, am semănat castraveți roșii, am semănat lucruri frumoase, dar nu știu ce o să se ceră. Știți ce se cere Pavel? Ascultați, următorul verset. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mă va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. A fost un caz interesant în țară, am fost cazat la o familie, la un frate diacon și îmi spunea acest frate, frate Cristi, bunicul meu a fost un om al lui Dumnezeu, un proroc extraordinar, un conducător de biserică extraordinar. Undeva pe la 60 și ceva de ani, omul acesta se îmbolnăvește într-un mod cronic, ajunge la spital și doctorii spun către familie, șansele sunt rezervate cu privire la viața lui. Pregătiți-vă pentru că nu sunt șanse ca el să-și revină. Un prieten de-al lui proroc, al lui Dumnezeu, vine și pune mâna pe el și spune, așa vorbește Domnul. Dacă vei continua să alergi în lucrare pentru mine cum ai făcut până acum, dacă vei continua să mă slujești cum ai făcut-o până acum, îți mai dau de astăzi încă 15 ani de viață. Dragii mei, nu știu dacă ați fost atenți ce am spus. Nu zic dacă vei continua să câștigi 3.000 de euro cum ai câștigat până acum. Nu zic dacă vei continua să te jerfești pentru tine ca și până acum. Nu, o zic dacă mă vei sluji ca până acum. Omul acesta s-a întors ca și Ezechia cu fața la perete. O făcut promisiuni, dar față de Ezechia și ținut. O trecută ani avea un principiu, merea la fân, strângea fânul, dacă venea ploaia, îl întrebau ceilalți, vezi că gata cu biserica, azi e joi, chiar dacă e biserică, este de strâns fânul, vine ploaia. Și el spunea, cine dă ploaia, cine udă fânul, îl și uscă. Eu am de mers la biserică. Mergea câte 10, 20, 30 de kilometri să-l ia cine în numele Domnului, pe jos, pe jos. Au trecut ani. Și într-o zi simțea că se apropie de final. Toți au uitat prorocia aceea. El s-a rugat și a spus, Doamne, nu știu cum o să trec dincolo, dar rugămintea mea asta este, dacă se poate să mor într-un mod cât mai liniștit. Într-o zi, după masă, era acasă cu familia, a simțit nevoie să pună capul pe perne și a plecat dincolo. Cineva a făcut un calcul în ziua mormântării, amintindu-și de prorocia aceea. Și au fost 15 ani, zile, luni și ani. Avem un Dumnezeu mare. Glorie Domnului! Ce seamănă omul? Omul e bun, tu ești azi în viață și ascultă-mă ce spun. Nu ca să tragi mai bine pentru faianță și gresie și marmură aici. Dragii mei, ascultați-mă cu seriozitate. Unii avem casele terminate în țară sau aici în Belgia, dar n-avem casa începută în cer. Important e nu că dacă ești sărac sau bogat aici, important e să fii bogat o veșnicie dincolo. Doamne ajută-ne la asta. Îmi place mult de Moise, spune aici, el socotea o cară lui Hristos ca o mai mare. Unul din cei mai buni matematicieni ai Bibliei a fost Moise, să știți. Socotea. Trebuia să aleagă între piramidele lui Cheops, Chefren și Micherinos, între bogăția și înțelepciunea Egiptului sau între o cară lui Hristos. Și omul ăsta, toată viața a semănat o cară lui Hristos. Vă aduceți aminte când sora s-a lobârfit? Păi eu cred că mă uitam la sora mea și spuneam, slavă Domnului că a lucrat în privința ta. Acum ai văzut cine e profet aici, nu? Ai văzut cine este în primul comitet, nu? Ai văzut cine e păstor aici? Și el s-a uitat la sora sa. Și v-a dus aminte că atunci când era mic, sora aia, plină de lepră, l-a păzit de crocodil pe malul râului Nil. Și a zis, Doamne, ai milă de ea și vindec-o. Poți să faci asta? Poți să ierți? Poți să te rogi pentru fratele și sora ta? Ne cheamă unii la spital, că au de mărturisit ceva. De 10 ani nu mai vorbesc cu fratele meu. De 15 ani nu mă înțeleg cu cumnată mea. Și acum când mă apropii de comă, vreau și eu să mărturisesc, zice. Vreau să mărturisesc, zice. Tu îți dai seama, îi spunem noi că ai pierdut 15 ani din viață? 15 ani din viață. Spunea Nicolae Iorga că la moarte, în viață pierde man și la moarte cerșim clipe. Dragii mei, în a doua parte a mesajului, și vreau să fiu cât mai scurt, vreau să vă spun câteva pericole care ne pândesc când semănăm. Să știți că întotdeauna semănatul e mai greu ca seceratul. Cine a lucrat în agricultură știe că nu e greu să mergi să culegi porumbul când e gata făcut. Greu e să-l sap de câteva ori până se face bine. Nu? În primul rând, primul pericol care ne paște atunci când semănăm este sămânța și ogorul, să fie bun sau să fie rău. Cine seamănă Galateni 6:8 în firea pământească va secera ce? Putrezire. Cine seamănă în Duhul va secera viață. Adică spune Biblia aici, investiția în lucrurile păcătoase, vă aduc aminte de Luca 15, fiul risipitor ia averea tatălui și merge și o strică în păcat. Și spune Biblia că o risipit-o în destrăbălare. Dragii mei, când iei ceea ce Dumnezeu ți-a dat, sănătate, aer, apă, tinerețe, frumusețe și risipești în păcat, se numește destrăbălare. Când iei ceea ce Dumnezeu îți dă și investești pentru El, într-o zi vei avea o răsplată. Slăviți să fie Domnul! Atenție la ogor, atenție la sămânța care o avem. Nu poți semăna în Duhul fără roada și darurile Duhului. O, cât de mult își doresc darurile, Doamne, zice, dă-mi darul să mut munții. Nu poți să muți munții până n-ai mutat Biblia din bibliotecă în inimă. Unii, dacă le-ar da Dumnezeu darul minunilor, s-ar face de minune. Știați asta? Doamne, dăm darul seara la soacra mea că am dreptate. Nu pentru asta dă Dumnezeu darul, dragii mei. Dar înainte Dumnezeu să ne dea darul, Dumnezeu vrea să ne dea roadă. Amin?
Amin.
Amin. Că dacă nu ești proroc, n-ai pierdut nimic, ca spuneam aseară într-altă biserică. Dacă ai dragoste și ești plin de dragoste și de nelungă răbdare și nu ești proroc, n-ai pierdut nimic. Dar dacă spui că ești proroc, evanghelist, învățător, ce vreți voi? Mijlocitor. Și n-ai roadele Duhului. 2. O altă atitudine greșită care ne paște atunci când semănăm este renunțarea. Renunțarea. Galateni 6:9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera cu ce condiție? Dacă nu vom cădea de oboseală, Doamne, ține-ne în picioare. Dragii mei, există un timp, să știți. Ne mai cheamă unii la 80 de ani, frate zice, vreau să lucrez și eu pentru Domnul acum, cu semne și minuni. La 80 de ani. Dar 40 de ani am stat în biserică și nu ne-a întrebat odată ce să fac pentru Dumnezeu. Vreau să vă spun că este o vreme când putem să lucrăm pentru Dumnezeu. Există o vreme. Dar de multe ori vrem să renunțăm. Zice, lasă mai facă și altul. De multe ori ne mulțumim cu puțin. Uitați ce spune aici în 2 Corinteni 9:6. Cine seamănă puțin, puțin? Anul trecut am semănat cu soția 3 rânduri de castraveți. Vreau să vă spun că n-am închiriat remor ca să merg să recoltez. Ați înțeles? Păi dacă ai semănat 3 rânduri, nu poți să ai 5 tone, nu? Unii o să vrea în cer să culeagă 5 tone, dar o semăna numai 3 rânduri. Spune un vers de poezie, dă-i acum din pâinea ta foamea, să-și distrame căci în cer în veci de veci. Noi o să umble unii după Iisus în cer. Doamne, nu-ți mai foame? Nu mi-e mai foame, gata. Doamne, nu vrei să-ți dau o haină? Zice, că am avut 15 costume pentru mine, dar n-am avut, în viața numai pentru mine. Acum, dacă vrei, îți dau 10, îți dau. Dar nu mai trebuie, gata. Dați-mi voie să vă spun o mărturie frumoasă. Eram în Oltenia, în o lună de zile. Ne ocupăm acolo prin harul Domnului de peste 100 de familii care sunt în nevoie. Și trimitem bani unui frate presbiter. Și de 2 ani de zile omul acesta, duminica e cu Biblia în mână și de luni până sâmbătă lucrează cu mistrie, ca și Nemia, pentru frații lui. A fost casă din care au scos 20 de roabe de gunoi, de pământ și o turna șapă în numele Domnului. Nu e aici, pentru aia spun despre el. A fost casă unde muncit 27 de zile ca și constructor și nu a luat niciun ban la o văduvă cu 3 copii. Și face asta de 2 ani de zile, în numele Domnului. Am ajuns în Oltenia și Duhul Sfânt mi-a spus, înăuntru meu, du-te să-i vezi casa care e a lui. Și am zis, Doamne, nu mă duc să-i văd casa, că dacă face la alții de 2 ani în numele Domnului, înseamnă că el stă foarte bine, nu? Ți-ai făcut ție casa, acum face la alții. Și au zis, Duhul Sfânt, du-te și vezi casa în care stă el. Poate, Nicu, nu plec de aici până nu-mi arăți casa în care stai. Frate Chris, dacă vrei, ești binevenit. Am ajuns la el acasă. Și când am intrat pe poartă și am intrat înăuntru, am început să plâng. N-am văzut niciodată vreo casă a unui lucrător din România, ca și acestui om, casă din pământ de 80 de ani, în care mirosea mucegai, în care un tavan era spart și ploua prin el. Într-una din camere, 5 nepoți de-a lui, din care 4 gemeni, toți 5, cu 2 părinți, dormeau toți 7 într-o singură cameră. Era amiază. Cei 4 gemeni dormeau pe pat și al 5-lea copil dormea pe jos. Fără mașină de spălat, fără cuptor de microunde, fără duș în casă. Și am zis, frate Nicu, cu lacrimi în ochi, de 2 ani de zile de când lucrăm împreună și ați făcut la alții confort mai bun, de ce nu mi-ați spus despre dumneavoastră? Și au zis, frate Cristi, eu așa mă înțeles din Biblie, că eu despre mine nu trebuie să spun. Eu trebuie să mă ocup de alții și va veni ziua când Dumnezeu se va ocupa de mine. L-am întrebat, de ce firele astea de curent sunt așa cum îs? Văd că tot e provizor aici. Și frate Cristi zice, 6 ani n-am avut curent. Bun, și ce ai făcut în aceste 6 ani când n-ai avut curent? Am luat 11 copii de sub podurile din Craiova și de lângă Craiova, din canale și am dus la mine acasă. N-am avut lumină, zice, dar am luat cei cu care Dumnezeu s-a identificat ca fiind lumină. Zice, mi-au luminat casa, 6 ani de zile mi-au luminat ei casa. Mă trezeam la 2 noaptea și la 4 noaptea să merg să-i împac. Acum au crescut mari și au plecat de la mine, dar în fiecare zi din săptămână, 5 zile din 7, împreună cu soția lui, la biserică, la ei, le dea o masă pe săptămână. Dragii mei, am simțit puterea Duhului Sfânt și am rostit un cuvânt prin credință și am spus, mergi la primărie săptămâna asta și cer proiect pentru casă nouă și proiect pentru dărâmarea acestei case. Era august, acum suntem în septembrie. O, frate Cristi, eu nu pot să dărâm casa aceasta, pentru că la iar n-am nevoie să stau undeva. Și i-am zis, prin Domnul și prin Duhul Domnului spun că la iarnă vei avea casa făcută gata. Am zis, sună-mă când e gata proiectul, ca să vă zic o minune frumoasă, o experiență cu Domnul. După 2 săptămâni m-a sunat, frate Cristi, gata proiectul. Și i-am zis, când putem începe? Și a zis, stai un pic, nu putem începe, că mai am o familie cu 9 copii. Tată orfan cu 9 copii la care m-a apucat să le facă acoperișul. I-am spus, mă omule, ți-am spus să nu mai faci la nimeni. Ți-am spus că tu ești la rând acum. Frate Cristi, nu pot să... Am închis telefonul și m-am uitat spre cer și am spus, Doamne, de 2 săptămâni de când i-am spus la omul ăsta că ne apucăm de casă, ți-am cerut 100 de milioane. Avem nevoie de fundație, 100 de milioane. Am închis telefonul cu el și am zis, Doamne, ai uitat de acești bani de care ți-am cerut de 2 săptămâni prin post și rugăciune, ți-i cer. Face surori, vă mărturisesc înainte Domnului. După 4 ore m-a sunat un băiat din Londra. Cu o singură dată m-am văzut în viață cu el. Și o frate Cristi, de câteva nopți nu pot să dorm. Duhul Domnului mi-a spus să-ți dau 100 de milioane pentru ca să faci ceva pentru cei săraci. Avem un Dumnezeu mare. Vestea care pot să vă spun este că suntem în 2 sau în 3 octombrie, da? Suntem la începutul lui octombrie. Și deja suntem la acoperiș. Pentru că avem un Dumnezeu care lucrează. Dar vreau să vă fac conștienți, frate și surori, astăzi un lucru. Când am cerut pentru mine 100 de milioane, n-am primit. Ați înțeles? Când ceri pentru alții, când te implici în problemele altora, Dumnezeu ți le va rezolva și pe ale tale. Și când te vei uita numai la problemele tale, i-a spus acum, deși n-am avut niciun ban, îmi faci factură pentru încălzire centrală, caloriferă și centrală, și cazan. Frate Cristi, nu-mi dai voie să fac sobe, că n-avem bani. I-a zis, nu faci sobe, Dumnezeu meu are. Aștept să vină factura. Dar vreau să vă spun că am un Dumnezeu care lucrează. Frate și surori, nu vă mulțumiți cu puțin. Sunt oameni lângă noi. Vorbeam joi la noi la biserică, la Deva. Sunt oameni care se roagă să aibă lucrurile pentru care tu ești nemulțumit. Sunt oameni în Oltenia. Am găsit soră pe câmp care strângea urzici ca să aibă ce mânca. Am găsit în Oltenia oameni care își trimit copiii fără mâncare la școală, pocăiți, ca și noi. Și copiii la ora 11 ies afară din clasă, se ascund după școală, să nu-i vadă nimeni că n-are pachet. Și copiii tăi și ai mei nu s-au culcat niciodată flămânzi. Din potrivă spune, nu-mi place aia, nu-mi place de mai. Să nu vă mulțumesc cu puțin în viață. Să vă mulțumesc puțin pentru voi și mult pentru alții. Și în ultimul rând, cel mai mare pericol care ne pândește când semănăm este lipsa lacrimilor. Am avut fasole, împreună cu soția am semănat fasole verde anul trecut și vă mărturisesc că atâta cât m-a ajuns furtunul, am udat-o. Și vreo 4 metri unde furtunul nu mi-a ajuns, nu am udat-o. Am zis, las că udă Dumnezeu. Nu așa că facem și voi la fel. Lucrurile care trebuie să le facem noi, las că le face Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că atunci când am mers să culeg fasolea, am cules doar ce am udat. Și fasolea care am udat-o zilnic, o crescut și era mai mare ca mine. Și aia care am spus, las că udă Dumnezeu. Dar eu trebuia să ud, nu Dumnezeu. Eu. Era de, nu trebuia să, mă trebuia să mă duc să cumpăr furtun 4 metri, am mai fost lene. Exact la fel e cu cauzele care le duci înaintea Domnului. Alea care le uzi cu lacrimi, cresc și Dumnezeu va da un răspuns la ele. Slăviți să fie Domnul. Alea care vii cu lacrimi, burduful se umple și Dumnezeu dă un răspuns. Și celelalte care le amâni, Lasă Dumnezeu va lucra, vedem cum va lucra. Vă spun la final că sunt două categorii de oameni pe care i-am întâlnit. Unii încearcă cu disperare să rezolve toamna ce n-au făcut primăvară. E cam târziu. Și unii seamănă primăvara și vor să culeagă tot primăvara. Zice, mă, dar dacă am făcut asta, zice, de ce nu seamănă? Acum, repede să se cer. Ascultați. 2 Timotei 2 cu 6. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadă. Vă las o mărturie care să certifice mesajul în această seară și apoi vreau să ne rugăm. În 1944, românii întorc armele împotriva nemților pe teritoriul sovietic. Că noi mereu am fost cu aia care erau mai buni. Cât timp au fost nemții mai buni, am fost cu nemții. Apoi când au fost rușii mai buni, am fost cu rușii. Au întors armele împotriva nemților și în momentul când românii au întors armele împotriva nemților, un ofițer neamț a căzut în mâna unui pluton românesc. În acest pluton servea un frate care acum este în America, foarte în vârstă. Un frate de credință cu noi. Ofițerul român a făcut repede o judecată și a zis, luați-i pe nemții ăștia și împușcați-i. Tu, o spus către fratele nostru, îl iei pe ofițer, în spatele pădurii, în zăpadă. În timp ce mergea prin zăpadă românul, fratele nostru, știind un pic de nemțește că o luptat alături de nemți, l-a întrebat pe ofițerul german, domnule, înainte să veniți în război, ce făceați? Și ofițerul german, știind că sunt ultimele lui cuvinte, le-a cântărit bine și a zis, eram un simplu învățător la școală, bun, și vă așteaptă cineva acasă? Și da, am acasă o soție cu 2 copii care mă așteaptă. În fratele nostru a început să se dea o bătălie. Nascul de ofițerul meu, ajung la curtea marțială și risc moartea, îl împuș pe omul acesta și mă va trage Dumnezeu la socoteală. Fratele nostru avea și el acasă o soție și 2 copii. I s-a înmuiat inima, Duhul Sfânt i-a înmuiat inima și când a ajuns la locul execuției, a tras cu arma în tufiș ca să creadă ofițerul că l-a împușcat pe ăsta și a spus la cel, la neamț, în stânga, în față, să ai tăi, te așteaptă. Du-te în pace. Asta au fost cuvintele care le-a spus. Du-te în pace și Dumnezeu să fie cu tine. Lunile au trecut și nemții erau împinși spre Berlin. În Polonia s-au dat lupte foarte grele. Nemții știau că vor pierde. Dar au zis, dacă pierde, măcar să ucidem cât mai mulți din inamici. Dragii mei, fratele nostru cade în mâinile nemților. Nu o să vină să credeți ce vă spun acum. Fratele nostru cade în mâinile nemților împreună cu alți tovarăși de lui, ajunge în fața plutonului nemțesc, 3 ofițeri stăteau la masă. Cel din mijloc ridică capul în sus, se uită peste cei, peste românii noștri, se oprește cu privirea peste fratele nostru. Ca să nu înțeleagă ceilalți colegi, îi pune o întrebare. Tu erai cel din pădurea aceea din Rusia când ne-am întâlnit noi doi față în față. Și fratele nostru, luminându-i se fața că au fost recunoscut, a zis, eu eram. Și neamțul spune așa, pentru că viața mea a fost scumpă înaintea ta și m-ai salvat atunci, du-te acasă și crește-ți copii. Ce seamănă om, aceea va se cere. Obadia 1 cu 15, cum ai făcut, așa ți se va face. Păgeți urori, am domenii personale în care n-am semănat cât trebuie. Aș vrea să facem o rugăciune, că sunt sigur că și dumneavoastră aveți domenii în care poate a spus, las că lăsăm pe vară ce putem face primăvara asta. Las cu să facem la iarnă. Aș vrea să fie o rugăciune în care să ne cercetăm fiecare și să spunem, Doamne, iartă-ne, să înțelegem acest lucru, că ceea ce sameni într-o zi vei culege și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ne ridicăm, ne rugăm și mulțumim Domnului.